Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 10 ліпеня.
Расія ўдарыла па дзіцячай лякарні ў Кіеве. Старшыня КДБ Беларусі анансаваў гэты ўдар месяц таму.
Сам факт таго, што і беларускі КДБ, і расійскі спецслужбы, там Міноборони вважають собі за нормальне бити по лікарням, по дитячим лікарням, важкохворим, навіть виправдовуючи там якісь терористичні загрози, фашисти, націоналісти. Ну, тобто, можна видумати будь-яку теорію або гіпотезу, але ну це виходить уже за рамки будь-якого розуміння.
Польща перекриває поїздки на закупи. До чого гэта прывядзе?
Тут вялікае пытанне, як радыкальна Польшча можа дзейнічаць. Рэсурсаў такога ўзмоцненага ціску Польшчы на Беларусь няма. Нават гэта гібрыдная вайна, якая вядзецца супраць Польшчы і Літвы з 2021 году, я маю на ўвазе атаку з боку мігрантаў, не дапамагла выпрацаваць эфектыўных мераў супрацьстаяння.
Як гэта быць валанцёрам палка імя Каліноўскага ў Варшаве?
Полк Каліноўска – это как, як раз той резерв, якого не хапіла нам в 2020 годзе. Я там не быў, я быў тут уже в Варшаве. Тут рабілі мітынгі в падтрымку Беларусі і шмат чаго яшчэ. Але я так меркую, ну што гэты резерв патрэбны быць.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
НАТО перадасць Украіне 5 комплексаў Патрыёт. Пра гэта прэзідэнт ЗША Джо Байден сказаў на адкрыцці саміту альянса ў Вашынгтоне.
Украіна атрымае гэтую дапамогу раней за ўсіх, сказаў Байден пра сістэмы супрацьпаветранай абароны вялікай далёкасці.
Навіна добрая, але яна спараджае вельмі важнае пытанне. Няўжо актывізаваць дапамогу Украіне немагчыма было да таго, як расійская ракета разбурыла дзіцячую лякарню ў Кіеве?
Рэдактар Еўрарадыё Змітер Лукашук абмяркоўвае акалічнасці расійскай атакі і трывожную сітуацыю на беларуска-украінскай мяжы з вайсковым аналітыкам, намеснікам дырэктара Украінскага цэнтра даследавання войска, канверсіі і разбраення Міхаілам Самусем.
Добрый дзень, спадар Міхаіл.
Вітаю вас.
Скажыце, калі ласка, наколькі нечаканым стаў гэты ракетны ўдар менавіта па Кіеву? Столькі казалі пра тое, што Кіеў самы абаронены ад атак горад, і вось чаму дайшло да такой трагедыі, наколькі гэта нечакана?
Насправді атакі проти Києва постійно здійснюються, і буквально от кожної ночі були атаки шахедів. Кілька ракет, як правило, спрямовуються, ППО їх збиває, як правило, за Києвом. Але ця атака була дуже специфічною. Тобто було близько 30 ракет, причому ракети були всього спектру, які є у Російської Федерації на озброєнні. Це і «Циркон», це така корабельна ракета гіперзвукова, це «Кінжали», це гіперзвукові аеробалістичні ракети, які запускаються з винищувачів «Міг-31». Це були корабельні ракети «Калібр», були авіаційні ракети К-101. Тобто, і ще були, здається, Х-22. Тобто, це старі авіаційні ракети, які запускаються з стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Тобто, в принципі, розрахунок був на те, щоб відволікти українське ППО якраз аеробалістичними і гіперзвуковими ракетами, на які завжди більша увага, тому що, як правило, крилаті ракети, калібр Х-101, збиваються легше, головне їх визначити, ніж, в принципі, звісно, гіперзвукові чи аеробалістичні ракети, чи балістичні ракети «Іскандер». І тут був удар спочатку кінжалами, цирконами і так далі. І в цей момент якраз був удар ще й калібрами, здається, було 12 калібрів і певна кількість Х-101. І дві ракети Х-101 прямо вдарили в Ахмадит, тобто в дитячу, центральну дитячу лікарню київську, найбільшу в Києві. Тобто фактично вийшло так, що і саме цікаве, що всі ракети збили, а лише дві ракети прорвалися. Фактично або три. Тобто от якраз оці дві ракети так вийшло, що вдарили прямо по лікарні, ну або збіг обставин. Ну тобто є межа надійності ППО, будь-якої ППО, 100% ніхто не збиває. І тут якраз удар був спланований, цілеспрямований. На відео чітко видно, що це не ракети ППО, це не Петріоти, ні, не насамці. Це удар був якраз цілеспрямований по цим лікарням, тому що там ще був удар по іншій, по приватному пологовому будинку. Теж там, здається, 5 лікарів загинуло, кілька пацієнтів і так далі. Тобто, ну, мені важко пояснити, навіщо бити по дитячим лікарням насправді, хоча росіяни там починають розказувати про те, що там військові об'єкти. Ну, вибачте, в Києві завжди можна сказати, що там от кілометр від Міністерства оборони або кілометр від якогось там мерії чи що. Тут можна, в столиці завжди є якісь адміністративні будівлі, які формально можна назвати ціллю ракетного удару, але, ну, в принципі, ракети Х-101 – це найсучасніші ракети, вони не можуть відхилятися на кілометр. Це не Х-22, наприклад, стара ракета. Тому мені важко пояснити, це тероризм, це спеціальне якесь нагнітання обстановки перед самітом НАТО. Ну, тут можна конспірологію будувати, але все це виглядає дуже і дуже погано, чесно кажучи.
Недзе 2 месяцы тому старшыня КДБ Беларусі Іван Тэртэль выказаўся пра тое, што ў лякарнях у Кіеве ўкраінцы хаваюць вайскоўцаў.
Адну з лякарняў тады нават давялося эвакуяваць, бо ўкраінцы пасля такой заявы чакалі ракетнага ўдару па ёй.
І вось расіяне ударылі ракетай па лякарні, прычым па дзіцячай. Супадзенне?
Пытаемся пра гэта ў вайсковага аналітыка Міхаіла Самуся.
Насправді, тоді взагалі було важко пояснити дійсно заяву Тертеля про тих нацистів, терористів. Я не знаю, як він там кого називав, що дійсно там велика лікарня в нас на лівому березі в Києві, і її треба було евакуювати, і там, там, здається, важкі хворі. Ну, тобто, це дуже, дуже такий важкий процес був цієї евакуації, тому що там і апаратури багато, і так далі. Але сприйняли серйозно тоді. Я тоді, чесно, скажу, навіть були запитання, ну навіщо сприймати так серйозно, ну заявив там хтось в Білорусі, ну і що. Ну, Кличко відреагував тоді дуже бурхливо, сказав, що я не можу там ризикувати громадянами, пацієнтами лікарні, і він тоді наполіг, щоб все це було евакуйовано. Зараз удар по лікарні, знову ж таки, поки що ніяких зв'язків не було, але я і не думаю, що може бути зв'язок між заявою Тертеля і цим ударом росіян, але, ну, сам факт того, що і білоруське КДБ, і російські спецслужби, там, Міноборони вважають собі за нормальне бити по лікарням, по дитячим лікарням, важкохворим, навіть виправдовуючи там якісь терористичні загрози, фашисти, націоналісти. Ну, тобто, можна видумати будь-яку теорію або гіпотезу, але, ну, це виходить уже за рамки будь-якого розуміння. Якщо ти, я розумію, що війна вже давно вийшла за рамки логіки Путіна, не виходить нічого на фронті, це очевидно. Можна розказувати, що вони там зайшли на якусь сільську вулицю, там захопили якийсь город, але все це вже виходить за рамки того, що може Путін досягти на фронті. Нічого він уже не може досягти, а вирішувати щось треба, і тому він може вдаватися до таких кроків, які вибивають просто людей з взагалі з розуміння, що відбувається. І дійсно, навіть в Україні почали з'являтися заяви там і в Тіктоці, і деякі там лідери думок почали казати, що давайте вже закінчувати, це вже не може так тривати, тому треба Зеленському якось домовлятися з Путіним. Я так розумію, на це Путін не розраховує. Цей меседж, що війна має закінчуватися, тому що я все рівно можу вас вбивати, скільки б ви там не отримували цих патріотів, скільки б ви не отримували там цієї допомоги, західні, це не допоможе. Я можу завжди вас вбити. Візьму там бахну по лікарні, візьму бахну по школі, і ви будете страждати. Тому давайте вже погоджуйтесь, я ж такого нічого не пропоную. Просто відмовтеся від НАТО, і відмовтеся від того Донбасу з Запорізько-Херсонською областю і Кримом. Ну що тут такого? Ну тобто такі меседжі, вони йдуть, і звісно, на фоні, в принципі, багатьох зливів в медіа, я думаю, що ви бачили, стосовно там проєктів, драфтів, мирних переговорів, пропозиції Путіна або команди Трампа. Все це вариться, ну і ще й там Орбан їздить. чорний ковій в нього поїздки по всіх столицях. Тобто процеси йдуть. Єдине, що декого виникає запитання, якщо процеси йдуть до миру, то навіщо бити по лікарні? У мене, наприклад, це пояснення дуже просте, тому що воно дійсно з логіки Путіна це може прискорити процеси, які йдуть і в західних столицях, і в Києві.
Дякую великі. Я жадаю перемоги Україні. Ну і безумовно витримки і сили вижити і перемогти, як кажуть. Так що слава Україні, живе Білорусь, до зустрічі.
Еврорадіо.фм.
Далі у програмі Єврозум.
Польща перекриває поїздки на закупи. До чого гэта прывядзе?
Тут вялікае пытанне, як радыкальна Польшка можа дзейнічаць. Ресурсу такога ўзмоцненага ціску Польшы на Беларусь няма. Нават гэта гібрыдная вайна, якая вядзецца супраць Польшы і Літвы з 2021 году, я маю на ўвазе атаку з боку мігрантаў, не дапамагла выпрацаваць эфектыўных мераў супрацьстаяння.
Як гэта быць валанцёрам палка імя Каліноўскага ў Варшаве?
Пол Каліноўскага это якраз той рэзерв, якога не хапіла нам у 2020 годзе. Я там не быў, я быў тут ужо ў Варшаве. Тут рабілі мітынгі в падтрымку Беларусі і шмат чаго яшчэ, але я так мяркую, што гэты рэзерв патрэбны быць.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Капітан іспанскай зборнай па футболе атрымаў траўму. Гэта здарылася пасля таго, як каманда перамагла футбалістаў Францыі ў паўфінале Еўра з лікам 2-1. Пасля матчу іспанскія футбалісты святкавалі перамогу, калі да іх вырашыў далучыцца фанат. Ён хацеў зрабіць селфі са спартоўцамі. На месца здарэння прыбег сцюард, які вырашыў нейтралізаваць заўзятара, а замест гэтага стукнуў у нагу капітана зборнай Альвара Марата. Ёсць верагоднасць, што цяпер нападнік не зможа згуляць у фінале чэмпіянату. Расійскі нападнік Андрэй Панюку пакідае барысаўскі футбольны клуб «Батэ». Яго кантракт спынены па пагадненні бакоў, паведамляе прэс-служба клуба. Панюку правёў за жоўта-сініх 15 афіцыйных матчаў, забіў 4 галы і зрабіў 1 асіст. Беларускі фрыстайліст Павел Дзік вырашыў закончыць прафесійную кар'еру. Пра гэта ён напісаў у сваім акаунце ў Інстаграме. Спартовец заяўляе, што апошнія пару гадоў яго знясільвала пачуццё эмацыйнага выгарання. За 15 гадоў я шмат чаго дасягнуў, але зразумеў, што час рухацца далей. І я прымаю рашэнне скончыць сваю спартыўную кар'еру. На гэта паўплывала вельмі шмат прычын, якія я не стану тут распавядаць. Але тым не менш гэта стала асноўным штуршком для прыняцця такога рашэння, піша спартовец. Паўлу Дзіку 25 гадоў. На Алімпіядзе ў Пекіне ён заняў 22 месца. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Раніца 10 ліпеня пачалася з трывожных навінаў для тых, хто робіць бізнес на беларуска-польскім памежжы. Польшча нібыта ўвогуле спыніла грузавы рух на мяжы.
Беларуская мытня паведаміла, што польскі бок не прымае грузавыя транспартныя сродкі, што едуць з Беларусі праз пункт пропуску Казловічы. За ноч чарга вырасла да 600 фур.
Вядома, сёння верыць беларускім афіцыйным асобам сябе не паважаць. І Варшава неўзабаве абвергла гэту інфармацыю пра блакіроўку, але асадачак застаўся.
Тым больш, што за апошнія дні палякі такі ўвялі пэўныя абмежаванні для беларускіх вандроўнікаў і ахвочых зарабіць на закупах у Тэрэспалі. Па-першае, яны забараняюць вывозіць з Польшы тавары. А па-другое, не дазваляюць заехаць на тэрыторыю Польшчы, калі ў салоне аўто няма яго ўладальніка.
Ці атрымаецца ў Варшавы такім чынам націснуць на Мінск і дамагчыся хаця б вызвалення прадстаўнікоў польскай меншасці ў Беларусі?
Гаворым пра гэта з кіраўніком Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктарам палітычных навук Паўлам Усавым.
Ну, гэта даволі дзіўная палітыка, напэўна, нічога надзвычайнага ў дачыненні да режиму Лукашенко не отбудется. Тут великое питание, як радикально Польша может дейнішать. Ресурсу такого узмоцненага ціску Польшчы на Беларусь няма. Нават гэта гібрыдная вайна, якая вядзецца супраць Польшчы і Літвы з 2021 году, я маю на ўвазі атаку з боку мігрантаў, не дапамагла выпрацаваць эфектыўных мераў супрацьстаяння. Ну, пабудавалі сцяну, мур гэты, але максімальна ці нейтралізаваць намаганні уладаў лукашэнкаўскіх і пуцінаўскіх нешта змяніць не адбылося. Канешне, патокі зменшыліся мігрантаў, але ўсцяж напружанасць застаецца. Самым эфектыўным, мне падаецца, у гэтым накірунку было б стварэнне агульных групы хуткага рэагавання вайсковай. Напрыклад, Літва, Латвія, Польшча, такі кантынгент вайсковы разлакаваць на вось гэтым перыметры, а не чакаць нейкай дапамогі ад НАТО ці ад амерыканцаў, самі павінны дбаць о власнай бяспецы. Ну і забойства польскага вайскоўца таксама не змагло матываваць палякаў, напрыклад, зачыніць усе межы. Не для малога бізнеса, бо гэта б'е па беларусах, простых беларусаў, якія там гандлююць, якія возяць, купляюць тавары ў Польшчы, возяць у Беларусь, хаця ўжо беларусы даўно ўвялі абмежаванні, там не памятаю, колькі кілаграмаў чаго можна ўвозіць у Беларусь. Там ужо таксама асабліва шмат у Беларусь не ўвязеш, асабліва гэтых тавараў такой хімічнай прамысловасці, парашкоў, там памперсы нават забаранілі ўвозіць. Ну, дайшло да абсурду, каб беларусы не ўвозілі валюту. Таму радыкальна гэта проста б'е па людзях звычайных, асабліва для тых, хто жыў з прымежнага гэтага гандлю. Ну, тым больш, што гаворка вядзецца зараз пра Берасцейскую вобласць, бо у Гарадзеншчыны межы і так зачынены там наглуха, там ўжо менавіта з прычыны гэтага крызісу. Людзі выехаць з Беларусі не могуць, чакаюць там па 30-50 гадзін, так як і ўехаць у Беларусь. То бок сітуацыя ў гуманітарным плане для беларусаў катастрафічная. Но насамрэч лагер зачыняецца ўсё больш і больш. Усё больш і больш зачыняецца браму і будуецца мураў для Лукашэнка асабіста, для яго атачэння, для яго ўлады гэта нічога не змяняе. Ён як быў моцны у ўтрыманні рэалізацыі кантроля, так і застанецца. І нават фактычна, калі б былі зачынены цалкам межы, гэта не змяніла б сітуацыі. Мяне здзіўляе, ну хутчэй не здзіўляе, гэта натуральны працэс папулісткіх ацэнак сітуацыі, што нібы Сі Цзіньпін націснуў на Лукашэнка, каб той выпусціў палітычных вязняў, каб не зачыніліся брамы для кітайскага транзіту на захад. Да я скажу так, Сі Цзіньпіну плеваць на тое, там колькі гэтых мільёнаў тавараў тон будзе ісці праз Беларусь. Ён знойдзе дзясяткі іншых шляхоў. Той простой же растуеш Расію, зараз шмат пра расійскія парты ідзе тавараў у Еўропу. І гэта праблема збольшага для Еўропы, а не для Кітая. Канешне, Беларусь там страціць, я чытаў там статыстыку, каля 144 тысячаў тон там праз Беларусь ідзе тавараў. Гэта не толькі Кітай, гэта таксама іншыя краіны азіяцкага рэгіёну. Трэба разумець, што Кітай становіцца глабальнай сілай. Ён становіцца пераходзіць пра межы ці прастору эканамічнай экспансіі да вайсковай экспансіі, геапалітычнай экспансіі. Ён жадае дамінаваць не толькі ў Азіі, ў рэгіёне, дзе фактычна становіцца выключна сілай, і Расія змушана лічыцца з інтарэсамі Кітая, іншыя краіны. Ён, Кітай, становіцца пагрозай для Японіі, становіцца пагрозай для Індыі, становіцца пагрозай для Австраліі, для агульнага ціхаакіянскага рэгіёну, і Кітай зацікаўлены. Гэта логіка такіх сверхдзяржаў, гегемонаў, гэта нарошчванне агрэсіўных дзеянняў у дачыненні да Еўропы. І фактычна тое, што мы назіраем такую прымежную вайну у еўрапейскім рэгіёне, гэта выгадна для Кітаю, гэта выгадна для Расіі. Ну, дарэчы, вось адбыліся адбыліся вучэнні кітайска-беларускія учора, пазаўчора, так, у Беларусі, там, антытэрарыстычна. Гэта таксама сведчанне пашырэння прысутнасці. Таму заклікаць Кітай паўплываць на Беларусь, ну, просто смешна. Гэта было б, як разумееце, заклікаць Сталіна паўплываць на Гітлер у 30-е гады. Ці наадварот. Ось гэтая логіка такога, ну, другаснага разумення глобальнай сітуацыі, калі аўтарытарызм становіцца больш кансалідаваны, а дэмакратыя не ведае, што з гэтым рабіць, толькі заклікае аднаго аўтарытарнага дыктатара, які пашырае свае ўплывы, некім чынам паўплываць на іншага. Ну, гэта сведчанне слабасці Еўропы і слабасці Захада ў вырашэнні праблем. Гэта праблема Еўропы. Еўропа павінна гэтую праблему вырашаць. Пакуль Еўропа не зразумее і Захад, што Беларусь, Украіна і Расія гэта лёсавызначальныя праблемы, экзістэнцыяльныя праблемы для Еўропы, а гэты хаос будзе пашырацца. А гэтага разумення няма. І тым больш смешна казаць, што Лукашэнка выпусціў там палітычных зняволеных, таму што яго там прыціснуў Сі Цзіньпін, ці там штосьці, ну, у Лукашэнка ёсць сваё разуменне, для яго проста важна было, каб людзі моцна хворыя не памёрлі ў вязніцах. Всё. Каб проста суцішыць ці не падымаць верхал вакол яго, новыя увага да Беларусі не была прыцягнута, ну, проста выпусціў, каб тым больш выпусціў людзей, якія па сутнасці не былі ўплывовымі нават у 20-м годзе. Костусеў, Рыгор. Просто гэта выпадкова трапіў у дзіўную сітуацыю гэтым спісам, замахам, яго ўцягнулі, нават не разумеў. Яго пакаралі публічна проста дзеля таго, каб пакараць. Бо гэты, усе мы памятаем гэты дзіўны ход людзей, Федуты, Костусева, Штыельскага, замах стану, да. Зрынуць, так, Зінковіча, зрынуць Лукашэнка, дзве дывізіі выйдзе на вуліцы, гэта просто настолькі абсурдны дзіцячы садок, і людзі гэта паверылі, і людзі купіліся на гэта і за гэта паплаціліся. Але пагрозы рэальныя для Лукашэнка ўсё гэта не мела ніякай. Ну, а тым не менш, ён была мэта зачыстіць усё, зачыстіць усіх. Зараз, канешне, калі Рыгор Костусеў знаходзіўся ў вязніцы ў цяжкім стане, там, са здароўем той жа Федута, то Лукашэнка не патрэбна, каб яны паміралі ў вязніцы, а на волі, на свабодзе яны ні на што паўплываць па сутнасці ў Беларусі не змог.
Але сярод вызваленых 3 ліпеня палітвязняў далёка не ўсе маюць крытычныя праблемы са здароўем. І наадварот, далёка не ўсе палітвязні, якія маюць такія праблемы, былі вызваленыя 3 ліпеня.
У чым жа тады логіка гэтай, так бы мовіць, амністыі?
Працягваем размову з кіраўніком Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктарам палітычных навук Паўлам Усавым.
Это не амністыя, ніякі, да. Нельга ўжываць такіх слоў. Гэта не амністыя, не лібералізацыя, не гуманізм. Гэта просто пэўны меркантыльны інтарэс, магчыма, гэта таксама я звязваю прыходам на міністэрскую пасаду міністра замежных справаў Рыжанкова. Магчыма, за гэтым будзе крыцца спроба пагандлявацца, пачаць нейкі скрыты дыялог з Захадам, але ніякі не гуманізм, і тым больш, што не выпушчаны, ну, і не будуць выпушчаны асобы, якія, ну, якія, скажам, не сярэдні статыстычныя актывісты. Нават няма ніякай інфармацыі, што была выпушчана Паліна Шарэнда Панасюк, хаця яе ўжо там і так ламалі, і так маральны. І гэты фільм знялі з ёй, так, дзе, ну, дзе відавочна быў такі прапагандыстычны, маніпулістычны, і чакалася, што яе выпусцяць. Нават яе не выпусцілі. Просто паглядзіце, наскольки паскудненькія гэтыя людзі. Яны зламалі чалавека, яны змусілі там на камеру нагаварыць, паабяцалі, напэўна, што яе вызваляць, маніпулявалі дзецьмі, ну, усе бачылі гэты фільм, і не выпусцілі. Хаця б, ну, ўсё падавалася б, што вам яшчэ патрэбна. Не, вось гэта жадання маральнага маральных здзекаў, просто здаптаць чалавека, выцягнуць з яго душу, каб ад яго нічога не засталося. Таму там, ну, улічваючы, вось мяне таксама здзіўляюць гэтыя лічбы, там што у вязніцах 1400 палітычных зняволеных. А гэта ж катэгорыі толькі вясны, так, это вось Amnesty International, то гэта тыя, хто не гвалтоўна супрацьстаяў там толькі за свае погляды. Але насамрэч у Беларусі па розных дадзеных ад 4 до 5, а можа нават і больш, тысяча чалавек, якія асуджаныя па палітычных матывах за экстрэмізм, за тэрарызм, за гэтыя ж партызаны, анархісты нават не ўключаны ў спіс палітычных вязняў. Бо яны рыхтаваліся да ўзброенага супраціву. Разумееце, якая прымітыўная, якая двудушная логіка гэтых усіх заходніх структураў. Людзі змагаюцца за свабоду, нехай са зброю, неважна як. Яны не залічваюць да палітычных вязняў. І потым і выступаюць, паўсюль кажуць, што ў Беларусі 1400 палітычных вязняў. Беларусі значна больш. І на фоне гэтых 4 тысяч, 14 чалавек, гэта нішто. Гэта дробязь. Ну,
нават на фоне 1400 гэта 1%.
Нават на фоне 1400. Так, я згодны.
Давайте вернемся на мяжу. Вот пытанне было пра гэта спыненне гандлю, да? Атрымліваецца, ну, ваша выснова гэта тое, што людзі пазбавіліся крыніцы даходу, і яны будуць вініць у гэтым Польшу. Бок яны не будуць задаваць пытанне, чаму так адбылося, там вось капацца ў санкцыях там і гэтак далей. Просто вось у іх адабралі кавалак хлеба, і гэта зрабіла Польшу фактычна.
Ну, я так думаю, што там агульна будзе, калі раней, я памятаю, там яшчэ 2 гады, людзі казалі, давайце болей санкцыі, так, мы тут пратрымаемся, давайце актывісты на зямлі. То зараз мысленне, ну, змянілася, бо па-першае, нават я яшчэ раз кажу, што вось гэта таксама памылковая логіка. Зачыніце межы, не дайце беларусам зарабляць, і там адбудзецца рэвалюцыя ў Беларусі. Не адбудзецца ніколі не рэвалюцыі пад ціскам санкцый. Бо няма каму і няма чым гэтую рэвалюцыю рабіць, асабліва ва ўмовах таталітарнага рэжыму. І асабліва, калі ёсць Расія, якая таксама з аднаго боку трымае сітуацыю пад кантролю на багнетах сваіх, на штыках, а з іншага боку Лукашэнка там дафінансуе і не дае рэжыму там умоўна памерці з голаду. Больш таго, ну, ў Беларусі ж няма крызісу спажывецкага, няма дэфіцыту тавараў. Ну, магчыма, не будуць увозіць алкаголь там ці там віскі высокаякасны з захаду. Але гарэлка заўсёды будзе, і каўбаса заўсёды будзе. Ну не заўсёды, няма такога крызісу, што каб людзі там, як у Румыніі, не было што есці, што пабіраліся ці там галадалі, з голаду пухлі, паміралі. Да такой сітуацыі ўвогуле не дойдзе. І смешна чытаць гэтых заходніх палітыкаў, што як толькі мы зачынім межы, там адразу наступіць эканамічны там хаос, і людзі збяднеюць, не будзе што ім есці. Да, сітуацыя не такая, як была там 300 год назад, калі нейкія праблемы з надвор'ем маглі справакаваць голад. Мы жывем у глабальным свеце, да такога не дойдзе. Асабліва я яшчэ раз кажу, што Беларусь гэта не выспа. Ёсць Расія, ёсць Кітай, ёсць каму што там і чым падкарміць. Калі што, ну, але не думаю, што будзе аж такая драматычная сітуацыя, да яе не дойдзе. І думаць, што адразу будзе галодныя бунты, ну, это проста інфантыльна і смешна.
То бок, не выключана, што абмежаванні, якія ўводзяць на мяжы палякі, будуць мець негатыўны эфект для дэмакратычнага руху. Людзі, у якіх з рук вынімаюць кавалак хлеба, ва ўсім будуць вінаваціць санкцыі і захад.
І няшмат хто ў гэты момант згадае пра прычыну ўвядзення санкцый і пра сапраўдных вінаватых у тым, што з Польшы цяпер нельга прывезці тэлевізар.
Еўрарадыё. Твая ўлюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Як гэта быць валанцёрам палка імя Каліноўскага ў Варшаве?
Пол Каліноўскага это якраз той рэзерв, якога не хапіла нам у 2020 годзе. Я там не быў, я быў тут уже ў Варшаве. Тут рабілі мітынгі в падтрымку Беларусі і шмат чаго яшчэ, але я так мяркую, ну што гэты рэзерв патрэбны быць.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Сын Рыаны і Асап Рокі ўжо не першы раз прымае ўдзел у здымках кампейна. У мінулым месяцы двухгадовы Рыза разам з малодшым братам Раётам зняўся ў рэкламнай кампаніі Bottega Veneta, якая была прымеркаваная да Дня бацькі. А напярэдадні брэнд Рыаны Savage X Fenty апублікаваў здымкі з удзелам Рызы і Асап Рокі. На новых кадрах рэпер са сваім сынам у парных вобразах дэманструюць мужчынскую лінію бялізны. Прыхільнікі засталіся у захапленні ад такіх сямейных кадраў. Сямейства Кардашьян выходзіць з-пад кантролю Крыс Дженнер. Яшчэ дзве дачкі пачынаюць актыўна бунтаваць супраць яе волі. Яны адмаўляюцца сварыцца на камеру. Кім і Хлоі не жадаюць гуляць у варожасць у тэлешоу сямейства Кардашьян. Нягледзячы на тое, што Крыс Дженнер настойвае на прасоўванні гэтай сюжэтнай лініі, сёстры супраць. Інсайдер In Touch Weekly тлумачыць: сёстры маюць добрыя зносіны за кадрам. Калі ім давядзецца паказваць варожасць на экране, то і ў жыцці спатрэбіцца падтрымка гэтую легенду. Шарліз Тэрон выйшла на сувязь са сваімі прыхільнікамі. Акторкі не было ў сетках цэлы месяц. Затое ў новай публікацыі яна падзялілася добрымі навінамі. Шарліз адкрыла ўласную танцавальную студыю. «У мяне ёсць добрае апраўданне, клянуся, я адкрыла танцавальную студыю. Гэта будзе месца са свежым поглядам на эвалюцыю танцу і перформансу», захоплена падзялілася аскараносная акторка. Зорка дадала, што яе студыя стане месцам, дзе танцоры змогуць самавыяўляцца і удасканальваць свае навыкі пад кіраўніцтвам найлепшых выкладчыкаў і харэографаў. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Добраахвотнікі беларускага палка імя Кастуся Каліноўскага, які ваюе ва Ўкраіне, карыстаюцца вялікай падтрымкай па ўсім свеце.
Але што азначае гэтая падтрымка? Што могуць зрабіць для палка валанцёры, якія жывуць па-за межамі Ўкраіны?
Гэтае пытанне мы задаем грамадскаму актывісту і валанцёру палка імя Каліноўскага, заснавальніку і кіраўніку варшаўскай аўташколы Дзеніс Драйв Дзянісу Герасімчыку.
Добрый дзень, Дзеніс.
Добрый дзень.
Ведаеце, мяне вельмі ўразіла тое, што Дзяніс прыйшоў да нас у студыі у цішотцы палка Каліноўскага. А што вас звязвае з палком?
Ну, я валанцёр палка Каліноўскага і падзяжываю полк. А яшчэ хацеў сказаць, што я буду пытацца размаўляць беларускаю, таму што я пачаў мову вучыць толькі 3 гады таму. Вось. І а як хтось з вашых інтэрв'юерах казаў, што калі пачынаць лепей размаўляць трасянкаю, можна?
І вы ведаеце, неяк даўно году годзе дзесьці ў 18-м ці ў 19-м у мяне ў эфіры падчас размоваў пра нацыянальную ідэю, ну, на той час ужо, праўда, былы старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў сказаў такую фразу: «Ну не можаш ты гаварыць на чыстай беларускай мове». Так ніхто не можа насамрэч вот на чысцюткай на літаратурнай мове гаварыць. Таму не саромейся, лупі на трасянцы.
Ну, згодны, таму што тут я сын вайскова, і таму у мяне не было такой абавязка вучыць беларускую. Я ее наогул не вучыў. Пачаў толькі зараз по 20-м годзе. Ну, ідзе трохі.
Крок за кроком. Ну і добра. Валанцёр палка Каліноўскага. А ў чым ваша валанцёрства праяўляецца? Што вы робіце?
Ну, я пазнаёміўся з хлопцамі тут у Варшаве, якія там ўжо ваявалі. Гэта был такой прызыў, ведаеце, блогера Шабуцкага, прызыў, што вось хлопцы робляць машыны, для полка здесь в Варшаве и потом перегоняюсь. Ну, специально робишь для войсковых потребов. И я с ними сконтантовался, и зараз уже там сбираем гроши в своей школе. На початку купляли ежу. Зараз у нас такий більш такий проєкт назбирати на маленький джипчик для учебки для полка. Був в полку, розмовляв, там їздив Київ 3 місяці тому, побачив, як там що. І це вельми так можна сказати, що це так все складано. Тільки хочу сказати, бо некоторі люди, вони розуміють, що полк – це військова єдинка. Ну, як по-польськи, ну, у мене полонізму буде шмат, ну, боремся. Але це не так. Шмат бойців приписані до військових частей, але сам полк – це екологічна така суполка. Я за свого боку, цей бок як екологічну таку супольність, я хочу ее развивать и помогать. Бо бойцам там не шмат часу. Поехали туды. Штодзённая праца, штодзённая, ну что там на войне, ну треба там поесці, поспать и так далее. А вот как волонтеры мы можем помогать. Ну и хлопцы тоже еще такую сувязь между Варшавою и Киевом тримают. Кабы этой допомоги из Варшавы не было, но было бы вельми тяжко. Тому що теж вельми поважна праця.
Я довідався, ну почув принамсі, правда, не ведаю, що коли тільки почалася гэта виборча кампанія у координаційну раду, ви так само долучилися до одного са спісаў і как бы вирішили паудзельнічаць, правда?
Так, вирішив, спробував. Мені гэта вельмі не зацікавіла. Пісаць, где паставіць кропку, где не паставіць кропку, якое слово. Ну, я большасці такі чалавек заварушняк.
Але да якога спісу далучыліся?
Пракоп'єв.
Да Прокоп'єва.
Сам Вадзім, ну, эмацыянальна мне падабаецца, і я з ім знаёмы, быў у мяне ў гасцях 1.5 гады. Ну, і ж там можа там трохі менш. Захапляць ён умее.
Вось ён вас захапіў, але вы паглядзелі, што палітыка это ўсё ж такі не драйв такі, да якога вы прывыклі, і саскачылі.
Так, дрэнна. Але, ну, лепей рабіць то, што табе падабаецца, а тады ты будзеш рабіць гэта добра. Я пасідзел там на нашых планёрках, ну, не маё гэта.
Дзяніс, а скажыце мне ўвогуле, калі браць вось гэтыя варушняк, як вы кажаце, але такі палітычны ці грамадска актыўны, вот навошта это вам? У вас ёсць свой бізнес. Навошта вам гэтыя координацыйныя рады, там яшчэ вот нейкая вот эта вот...
Широ кажучи, хочется быть, иметь дочинение до такого что-то великого, а не мелкого. Вот как у вас ваши книжки лежать, то есть белорусская национальная идея. Это великое, это потребное, это первое. А другое, мне вельми болюча за Беларусь, и я ведаю, что первое, может там кто-то будет там критиковать координационный совет, сколько там было выборщиков, ну, але, это будет такой, ну, запас, пускай малых политиков, але, коли потребно будет приехать в Беларусь и начать ею кировать, кто будет это робить, откуда будет резерв? Тое самае з палком. Полк Каліноўскага это якраз той рэзерв, якого не хапіла нам у 2020 годзе. Я там не быў, я быў тут уже у Варшаве. Тут рабілі мітынгі в падтрымку Беларусі і шмат чаго яшчэ. Але я так мяркую, ну што гэты рэзерв патрэбны быць. Калі будзе акно магчымасцей, трэба кагосьці ўжо мець.
Дзякуй вялікі, спадар Дзяніс, поспехаў, ну і жыве Беларусь.
Жыве вечна. Дзякуй, спадар Дмітр.
Да сустрэчы.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.